Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Stigavši kući, saznao je da je Lala Fatma otišla kod roditelja. Nije dolazila u obzir da ide po nju. Po običaju, otac treba da vrati kćer na domaće ognjište. Tako se i dogodilo posle nekoliko dana. Bleda i umorna, jedva je koračala i odmah se zatvorila i zaključala u sobu. Uobičajena pojava, ćutanje i suze jesu najbolje pribežište. Na kraju će prihvatiti, prepustit će se skladu ustanovljenom od predaka islamskom verom i naročito vremenom u tom krutom gradu ukopanom u 9. vek. Amir je ponovo otišao do Mule Ahmada. Bila mu je potrebna njegova podrška i njegovi saveti. Ovaj se iznenadio zašto Amiru nedostaje čvrstina. Budi muško, budi jak i ne dozvoli da na tebe utiču ženska lukavstva. Kao što islam kaže, beskrajna je njihova sposobnost da naškode. Sada valja da učiniš ono što moraš i ne vraćaj se više tako nesiguran i kolebljiv. Kad već imaš sreću da posjeduješ fizička i materijalna sredstva i možeš da zadovoljiš 4 žene, ne kolebaj se više. Oženi se crnkinjom i živi u miru. Čim se vratio kući, Amir je ponovo okupio svoje 4 dece, najstarijeg Mohameda, Aziza, Fatu i Karima, pa im je svoju nameru izložio do pojedinosti. Kao što sam vam onomad rekao, odlučio sam da uzmem za suprugu Nabu, mladu ženu koja je sa mnom došla iz Afrike. Ona je dobra i mene čini srećnim. Ovaj brak nikako ne treba da vašoj majci nanese bol. Takva je naša vera, ja ne smem živjeti u grehu. Sa tom ženom bio sam već sklopio privremeni brak. Danas ona živi kod nas i ja ću od nje načiniti svoju drugu suprugu po zakonu i učenju našeg proroka, Bog ga blagoslovio. Stalo mi je da vas obavestim, sve drugo ostaje po starom. Tajac. Ni reč, nikakva reakcija. Podigli su se jedno za drugim, samo je Karim došao da poljubi oca. Ostalo troje dece uputilo se majici da joj ukažu podršku. Mohamed je uzeo reč u ime ostalih. Majko, znaj da te mi volimo i da možeš računati na nas. Ako je otac učinio krivo, pogrešio, Bog će ga izvesti na pravi put. Ta nova žena treba da ostane daleko od naše kuće. Mi smo jedinstveni i na tvojoj smo strani. Amir je pretpostavljao da će se deca poneti na takav način, iako pred njim ništa nisu pokazali. U sljedeći ponedjeljak u kuću su stigla dvojica adula, islamskih matičara, neka vrsta beležnika. Amir ih je dočekao obučen u belo. Na dokument na kome se pominje Lala Fatma trebalo je upisati novi brak sa ženom po imenu Nabu Diallo, rođenom u Tijesu u Senegalu. Obred je kratko trajao i Nabu, obučena u belo, stavila je svoj potpis na dokument i primila miraz, nekoliko tkanina i nešto zlatnog nakita. Očitana je molitva. U dvorištu je vladala duboka tišina, samo je šedrvan iz središnje česme crkutao kao ptica. Prva svadbena noć bila je mirna. Napetost posljednjih nedelja ostavila ih iscrpene, pa niko od njih nije bio u stanju da vodi ljubav kao što su to radili u braku i zadovoljstva. Zaspali su zagrljeni. Nabu je malo oplakala, možda od radosti, možda od umora. U zoru je Amir osjetio kako se u njemu rađa jaka želja. Nabu nije ostala ravnodušna prema njegovoj erekciji i oni najzad nađoše jednu drugo. U Fesu su postojale dve kategorije ljudi. Fešani, čiji su preci došli iz Arabije ili Andaluzije, i ostali. Ovi drugi kao da nisu postojali, uopšte ih nisu uzimali u obzir. Nabu nije imala nikakve nade da u tom gradu nađe svoje mesto, a još manje u velikoj kući. Jednoga dana Amir se nije dobro osjećao, pa je Nabu uhvatila panika. Kakva će joj biti sudbina ako na nesreću njenog muža više ne bi bilo? Počela je da razmišlja. Sigurno bi je s mesta izbacili na ulicu, bez ičega, bez ličnih stvari. Osjetila je bol u srcu i molila se u sebi da joj Bog sačuva muža i podari mu zdravlje. U hamamu je upoznala jednu crnu maserku dovedenu iz Gvineje. Ona se našla na ulici dan po smrti gospodarevoj. On je nju štitio, ali nije mogao da se njome oženi, pa je ta žena sve izgubila. Nije više znala kako se zove, ni kako je stigla u ovaj grad, ni kako je našla taj težak i loše plaćen posao. Gutala je reči, ali je Nabu ipak razumela suštinu. Nijedan važeći zakon nije štitio takve osobe. Robovi zvanično nisu postojali, ali su ih držali bez smetnji i to je spadalo u poredak stvari. Maserka je spavala u sobičku na ulazu u hamam. S vremena na vreme donosili su joj hranu. Kad nije radila, prosila ispred mauzoleja Mule Idrisa, koji je bio zaštitnik grada. Nabu je imala razumevanja za to što je ona doživala, pa bi joj udelila koju paru kad god bi mogla. Čak ni u braku Nabu nije imala nikakvu zaštitu, nikakvu sigurnost kada je reč o budućnosti. Nije se usuđivala da razgovara s Amirom, koji je bio vešt, da ne vidi ono što je strašno. Odlučila je da mu rodi dete. Posvetila se računici i dospela do cilja. 3 mjeseca posle udaje, Nabu je bila trudna. Novost je bila kobna za Lala Fatmu. Pogodila ju je neka vrsta paraliza na levoj strani. Izobličena, nemoćna da ustane i viče, zatvorila se u odaju i ponovo odbila da primi muža. Samo su deca mogla da je vide. Karima je njeno stanje veoma pogodilo, pa se trudio da iskaže ljubav i da je zasmeje. Ali daleko od svega, zatočenica svojih zebnji osjećala se poniženo, mršavila je i odbijala lekove. Roditelji su je često dolazili u posetu i objašnjavali joj kako je za nju najbolje da prihvati stvarnost i da se složi sa novom suprugom. Ona je plakala i ponavljala, nikada, nikada neću prihvatiti da me istisnula crnkinja, prljava strankinja, koja čak ne ume ni da govori. Začarala mi je muža, bacila čini, a i ja sam njena žrtva. To su divljaci koji nas mrze zato što je Bog od nas načinio bele i čiste ljude, dok su oni otpadak čovečanstva. Njen otac je zahtevao da se vrati pameti, da ne govori besmislice nedostojne jedne muslimanke. Čitao joj je sure iz Korana, ne bi li se smirila, ali su mržnja i prezir u njoj preovladali. Kuća nikako nije bila mirna luka. Amir je obedovao sa Nabu, deca su se sama služila u kuhinji, a njihova mati nije izlazila iz svoje sobe. Porodični život više nije postojao. Najviše je patio Karim. Pomalo je nazadovao i čak mu ni pisaća mašina više nije bila zabavna. Posluga je bila napuštena, ništa više nije išlo kao pre. Nabu iz opreza nije preduzimala ništa. Njoj na usluzi bila je najmlađa sluškinja. Jednom nedeljno pratila ju u hamam, a maserka se brižljivo o njoj starala. Zalud je Amir pokušavao da se izmiri sa Lala Fatmom. Mula Ahmad mu je savjetovao da čeka. Ona će se jednoga dana pribrati i zaboraviti crne misli. Svake godine Amir je priređivao veliku mističnu svečanost 27. noći Ramazana. Pozivao je celu porodicu, prijatelje, čitače Korana, mistične pesnike, sufiste. Deca su uživala u toj dugoj noći, kada su se pela na terase da posmatraju zvezde, uverena da svako od njih ima svoju najsjajniju zvezdu. Lala Fatma nije mogla ostati usamljena u svojoj sobi, nije mogla da ne učestvuje i da ne prima goste kao svake godine. Odlučila je da izađe i da zvanice dočeka kao i obično. Njena paraliza je gotovo nestala, ponovo izgledala normalno. Da li joj se spokoj vratio? Pojavila se pored muža, Nabu je stajala nešto dalje, trudna i nasmejana. U izvesnom trenutku svi su krenuli ka Mula Idrisovom mauzoleju da prisustvuju molitvi u zoru. Kao u dane praznika, deca nisu spavala, nego su se igrala. Muškarci su išli napred, žene za njima. Povorka je ušla u mauzolej, žene stadoše iza muškaraca, molitva se čitala glasno. Iz džamije su svi izašli kada se rodilo sunce. Amir je Lala Fatmu pratio sve do njihove sobe. Spavali su zajedno, ne dodirujući se. U svakom slučaju, za vreme posta to je bilo zabranjeno. Ali se nešto smirilo između njih dvoje. Mada je bila vedrija, Lala Fatma nije bila raspoložena da se pomiri sa Nabu. Nekoliko nedelja posle kraja Ramazana dovela je nekog čupavog i loše odevenog čoveka koji je za sobom vukao kartonski kofer. Uputio se u kuhinju i zatražio da jede sirovo meso, rekavši da to čini radi posla. Batula je poslušala, iako na nju on nije ostavio naročiti utisak. Ličio je na varalicu. Videla je ona i druge, njemu slične. Znala je da gospodarica voli da čini stvari koje služe samo da se troši mu žebljem novac. Pošto je progutao sve što su mu dali, čovjek je glasno podrignuo i popio poveću činiju vruće vode. Onda se zatvorio kod Lala Fatme i niko nije znao šta radi. Bio je to veštac pozvan da otera Nabu, a prvenstveno da izazove pobačaj. Lala Fatma je bila opsednuta dolaskom crnog deteta u porodicu, deteta koje će nositi isto ime kao njena deca. Na tu pomisao poludela bi od besa, govorila je da se zabavi sa bludnicom, to još i može, ali je neprihvatljivo da joj napravi dete, ona treba da crkne pre toga. Veštac je rekao da mu je potreban pramen njene kose i nekoliko pubičnih dlaka. Težak zadatak. Kako doći do njih, kako bi čini uspele. Za pramen kose može da zaduži neku sluškinju da je odseče kosu dok spava, ali pubične dlake samo bi Amir mogao da iščupa, a ne može se zamisliti da on postane saučesnik. On je u tu ženu zaljubljen i nikome neće dopustiti da joj nanese zlo. I dok je glasno razmišljala, nešto je palo na pamet. Podmititi maserku koja će dlake uzeti za vreme masaže. Bojala se solidarnosti između dve crnkinje, ali je rešila da pokuša govoreći sebi kako novac čini čuda. Teško je bilo pregovarati sa maserkom. Ona nije shvatala šta to Lala Fatma traži. Jedna druga bela maserka predložila je da iščupa dlake sa Nabu u naknadu za priličnu sumu novca. 15 dana kasnije imala je i kosu i dlake. Sakrila ih je na sigurno mesto i čekala povratak vešca koji je kružio gradom. Boravio je dan, dva u Meknesu da izleči dete koje je najednom izgubilo vid. Nabu je posumnjala da Lala Fatma nešto muti. Međutim, osjećala je da je štiti duh njenih predaka. Ništa rđavo ne može pogoditi. Pritom, otkako je postala muslimanka, poveravala se Bogu i molila za milost i dobrotu. Naučila je arapski da se pomoli i da odrecituje nekoliko sura iz Korana. Mešala je francuski s arapskim, ali ono što je bilo važno, to je njena namera da bude na pravom Božjem putu. Trbuh joj je rastao, što je davalo još lepše držanje. Kad je hodala, izgledala je laka, koračajući na vrhovima prstiju. Amir ju je mazio, ljubio njen trbuh pri odlasku i povratku. Osjećao se kao mladić, zaljubljen i srećan. Iako poslovi nisu najbolje išli zbog političkih neprilika, on se nije žalio poput suseda i rođaka. To mu nije bilo najvažnije. Bio je opsednut tom trudnoćom. Brojao je dane i nije skrivao svoje nestrpljenje. Potražio je babicu Turiju. Ova je ostarila i više nije radila. Zamenila ju je nećaka Kenza, bolničarka u francuskoj bolnici. Došla je da oslušne Nabu i rekla sigurnim glasom: "Biće za desetak dana blizanci ili bliznakinje." Amir se za malo stropoštao, a Nabu se nervozno nasmejala. Dvoje crnih u porodici, to će dotući Lala Fatmu. U tom gradu bez horizonta, gde se kuće uglabljuju jedna u drugu, a uličice su izatkale tesan lavirint, gde se život čini zapisanim unapred u veliku svesku iznad groba zaštitnika grada, svako je morao da se drži svoga mesta. Žene nikako nisu mogle prekoračivati granice koje su ucrtali muškarci i vekovi. Sirotinja imala da se zadovolji svojom sirotinjom, a oni što su se bogatili morali su nastavljati s poslovima, ne osvrćući se i ne osjećajući nepravdu. Valjalo je deliti milostinju, lepo se ophoditi s nesrećnicima i zahvaljivati Bogu što je darežljiv. Amir je bio u tonu u misli kada bi Karim došao da mu se baci u naručje kao da mu nedostaje ljubavi. Plakalo mu se. Učitelj ga je isterao zato što nije umeo da izgovori predstava, izgovarao je samo stava. Amir je zapazio da Karim često nazaduje ako ima razloga za brigu. Šta je, sine? Strah me je. Od čega? Mama bolesna plače, plače. Ne brini se, dobit ćeš malog brata ili sestricu. Znam, na bujet trun čeka dete. Eto vidiš, od sad računam s tobom da ćeš mi pomagati u radnji. U preostalo vreme dolazit će učitelj kući da ti drži časove. Zbog njega nećeš plakati kao zbog one budale. Doći će samo za mene. A sada pođi sa mnom u radnju, treba da napravimo red. Karim je voleo da dobije zadatak. Raditi sa ocem bolje je nego lečenje. Neki bolničar je objasnio Amiru da je u novi deo grada došao jedan ortofonista. Amir se raspitao, dobio je potvrdu da se ovaj specijalista nastani u francuskom kvartu. Zabeležio je ime i adresu i najavio Karimu novog lekara. A Karim je odgovorio uz veliki osmeh: ja nisam bolestan. Učitelj je bio najmlađi sin Mule Ahmada. Karim mu je posvećivao 2 sata dnevno i učio ga da čita i piše.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.